VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Ijumaa Agosti 7 mwaka 2015. Na katika matangazo ya VOA Express leo, huko Goma wananchi wako katika hali ya wasiwasi kuhusiana na tetemeko kubwa lililosikika leo alfajiri.
Sisi tulikuwa katika woga sana, kwa watu walikuwa wakijiuliza sana, inakuwa ni kilima cha moto ambayo tunabomoka ama ni kitu kingine ambayo tunatifikia.
Huyo ni mmoja wa wakazi wa Goma. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Na katika tahadhari za wikendi, mashabiki wa soka mnatakiwa kufanya nini?
Najua hii wikendi tunaanza na ligi kuu ya Uingereza ambayo pia inapendwa na wengi sana kisoka. Nataka mashabiki hasa popote pale walipo wawe na katika ule moyo wa uchabi, wasiwe na zile hisia zingine za kuwa na hasa kutaka kutenda mabaya.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Watu sita wamejeruhiwa na nyumba nyingi zimeanguka huko Luiro, wilaya Kabare katika jimbo la Kivu Kusini lililopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea maeneo ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini pamoja na maeneo ya nchi jirani ya Rwanda alfajiri ya leo. Kulingana na taarifa kutoka shirika la habari la Associated Press, kwamba tetemeko la kwanza lilitokea kilomita 35 kaskazini mashariki mwa wilaya Kabare na la pili lilitokea kiasi cha kilomita 40 kaskazini mwa Yangugu huko magharibi mwa Rwanda. Ni dhoruba mbili ambazo chanzo chake kilikuwa ziwa Kivu. Uchunguzi bado unaendelea huko Bukavu na takriban maafisa wote wa serikali wapo kwenye eneo kutathmini uharibifu uliotokea. Wakati wa taarifa kutoka Radio 1 iliyopo Kivu huko Goma imesema watoto wawili walifariki huko Luiro kutokana na tetemeko hilo. Wapatanishi wa mataifa manane yanayounda jumuiya ya IGAD wameanza rasmi mzunguko mwingine wa mashauriano ya kuleta amani huko Sudan Kusini katika mji mkuu wa Ethiopia hapo jana, japokuwa moja ya vyama vilivyoalikwa vilishindwa kuhudhuria mazungumzo hayo. Wajumbe wa serikali na waasi wa SPLM mkwaju A 10 walihudhuria sherehe, lakini wawakilishi wa kundi la upinzani lisilokuwa na silaha lenye makao makuu yake Juba walizuiwa kwenye eneo la mazungumzo, ambapo sherehe za ufunguzi zilianza jana zikihudhuriwa na wajumbe wa serikali na waasi. IGAD imepanga tarehe 17 mwezi huu kuwa tarehe ya mwisho kwa vyama hasimu kuweza kupata mkataba utakaomaliza vita huko Sudan Kusini. Iwapo mazungumzo yatashindikana, wafuasi wa IGAD wakijumuisha nchi za Troika wamedai kwamba wataweka vikwazo vipya kwa watu wanaokwamisha kupatikana amani nchini humo. Wagombea urais 10 wa Republican walio katika nafasi ya juu walizindua rasmi msimu wa kampeni mwaka 2016 kwa mdahalo wao wa kwanza huko Cleveland, Ohio. Licha ya mikwaruzano kwa njia moja au nyingine, lakini mdahalo ulifikia matakwa iliyotarajiwa. Bilionea Donald Trump alieleza kwamba hadhani kama atashindwa na kwamba ana shauku ya kujibu mashambulizi. Lakini matamshi ya Trump huenda yamezua hofu miongoni mwa baadhi ya Republican kuhusu nia yake ya dhati katika chama. Alikuwa mgombea pekee jukwani ambaye alikataa kukubali kumuunga mkono mgombea yeyote atakayeteuliwa na chama cha Republican kuwania kiti cha urais na kuelezea uwezekano wa kuwa mgombea binafsi wa urais. Trump alisema sitaweka ahadi kwa wakati huu, pale alipoulizwa swali na mmoja wa waendeshaji mdahalo. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ushirika mpya wa kundi la Islamic State umedai kuhusika na mauaji ya watu 15 hapo jana yaliyosababishwa na mlipuaji wa kujitoa mhanga kwenye msikiti wa Saudi Arabia unaotumiwa na vikosi vya usalama. Kundi hilo linalojiita The Hijaz Province of the Islamic State limesema lilifanya shambulizi hilo. Lilitoa taarifa hiyo kwenye mtandao wa Twitter saa kadhaa baada ya mjitoa mhanga kutegua milipuko wakati waumini wa kisali kwenye msikiti mmoja huko kusini mji wa Abha. Mji huo upo karibu kuelekea kusini mwa Saudi Arabia kwenye mpaka na eneo lenye vita la Yemen. Juhudi za Rais Barack Obama za kuelezea mkataba wa nyuklia wa Iran kwa wabunge wenye wasiwasi umekumbwa na kikwazo kikubwa baada ya mmoja wa washirika wakuu wa rais, Senator Chuck Schumer, kupinga hatua hiyo. Katika taarifa yake ya jana, Senator Schumer amesema kwamba baada ya utafiti wa kina, fikra makini na uchunguzi yakinifu, nimeamua lazima nipinge makubaliano hayo na nitapiga kura ya ndio ya kutoidhinisha hatua hiyo. Schumer, senator kutoka jimbo la New York na moja wa bunge wa Kiyahudi katika ngazi za juu nchini Marekani, alitoa taarifa muda mfupi baada ya Myahudi mwingine mwenye ushawishi wa chama cha Democrat, mbunge Elliot Engel, pia kutoka jimbo la New York, kutangaza kuupinga mkataba huo. Maafisa wa Afghanistan wanasema watu wasiopungua wanane waliuawa na zaidi ya 100 walijeruhiwa katika mlipuko mmoja wenye nguvu ambao ulitokea katikati ya Kabul mapema leo. Vyanzo vinasema bomu hilo lilipuka katika eneo lililojaa watu karibu na jengo moja la serikali, ikiongeza kwamba wanawake wengi na watoto walikuwa miongoni mwa waliokufa. Hakuna kundi lolote lililodai kuhusika kwa shambulizi hilo ambalo limekuja siku moja baada ya bomu lililotegwa ndani ya gari kusini ya Kabul kuwa watu wasiopungua 6 katika shambulizi kubwa la kwanza la Taliban tangu kuthibitishwa kwa kifo cha kiongozi wake wa muda mrefu Mola Omar wiki iliyopita.
Naendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja habari iliyochukua uzito ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo raia huko Goma wako katika hali ya wasiwasi kuhusiana na tetemeko kubwa lililosikika leo katika kanda ya maziwa makuu alfajiri na huko mashariki mwa Kongo kutoka ziwa Tanganyika. Viongozi wa serikali nchi hiyo hasa huko Goma wameanza uchunguzi mkubwa wa volkano Nyiragongo ambao inaweza kulipuka muda wote wanasema kutokana na tetemeko hilo. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi.
Tetemeko hiyo iliyosikika katika kanda ya maziwa makuu ikiwemo vile vile maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwemo mkoa wa Kivu ya Kaskazini na mkoa wa Kivu ya Kusini imeleta hali ya wasiwasi miongoni mwa raia, hasa sana wale wanaoishi katika mji wa Goma ambako kuna mlima wa Nyiragongo ukiwa ni mlima wa volkano. Neli Lumbulumbu ni mkaaji wa Goma.
Sisi tulikuwa katika woga sana kwa sababu hata jamaa nyingi ambao zazikulala tena kuanzia wakati ambao mtetemeko ulifanyikana mpaka usubuhi. Kwa sababu watu walikuwa wakijiuliza sana, inakuwa ni kilima cha moto ambao kinabomoka ama ni kitu kingine ambao kinatufikia. So, sasa watu kwa kuuliza na ma information ambayo imepita kwa usubuhi ya Sud Kivu na kufika mpaka North Kivu inaleta woga sana, kwa sababu wakati ambao moto mlima wa moto ilibomokaka ilianzaka tu kwa mitetemeko fulani fulani na kisha ikabomoka na kuunguza manyumba ya watu na pia kuua watu wengi wa North Kivu. Tunawazia ya kuwa ile inaweza ende kachokoza na kutuletea tena ingine mrituko wa kilima cha moto.
Katika mkoa wa Kivu ya Kusini, mjini Bukavu, watu 4 wamepoteza maisha. Najiunga na mwananchi mmoja ambaye yuko katika mji wa Bukavu.
Mimi kutoka Bukavu hapa ya FNC. Ilikuwa ni saa 9 za asubuhi ama 3:00 matin huku kwetu. Na 25 minutes. Ndio ile mtetemeko lisikilikana pande zote. Ndiyo, watu walifariki, wanasema mpaka saa hizi watu 4, watoto wawili na polisi moja pa Katana na mama moja pa Kale, papa moja kwa Kale. Hiyo hiyo mtetemeko kisha jibambazi kabangukia.
Kufuatia hali hiyo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoa Kivu ya Kaskazini imeitisha mkutano wa haraka kuhusiana na janga hilo ambalo laweza kutokea. Julian Paluku ni gavana mkuu wa Kivu ya Kaskazini.
Nimekuwa na mkutano na wataalamu ambao wanaelewa yale mambo. Wamesema ya kwamba kweli kumekuwa na matetemeko makubwa katika ardhi hii ya mashariki ya Afrika, na wamesii ya kwamba wataendelea kuchunguza kwa sababu wana vyombo ambavyo vinachunguza kila wakati ambapo kuna kwa mlipuko wa volcano.
Kuna hali ya wasiwasi kwa sababu huu mlima wa volcano uko tu karibu na mji wa Goma.
Ndiyo, kwa sasa hakuya kuwa na hali ya wasiwasi. Tuachilie wataalamu waendelee na kazi ya kwao, na ni baadaye ambao watatupatia ripoti. Kama kutakuwa na shida lolote, tutakuwa tayari kuelezea wakaaji wa mji wa Goma.
Kuna watu walikufa na nyumba kuharibika?
Hapa mjini Goma kwa sasa habari tunazo ni kwamba hakuna mtu ambaye amefariki ama nyumba ambaye imebomoka.
Asante sana Austere Malivika kwa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na sasa basi tunaelekea mpaka huko nchini Kenya, ambapo polisi nchini humo yadai vuguvugu la Mombasa Republican Council ambao limekuwa likipigania pwani jitenge kutoka Jamhuri ya Kenya linaendelea kusajili wanachama zaidi kwa njia za siri. Katika muda wa majuma mawili, watu wapatao 50 wamekamatwa na polisi huko Kilifi mkoani Pwani, wakadaiwa kula kiapo na kupokea mafunzo ya kutekeleza uhalifu. Mwandishi wetu Josephat Kioko anayo ripoti zaidi.
Kaunti ya Kilifi inayoripotiwa kuwa na wanachama wengi wa Mombasa Republican MRC miongoni mwa maeneo ya pwani hapa Kenya imeshuhudia operesheni kali ya kuwakamata washukiwa. Japo vuguvugu la MRC linasema ni halali, kumekuwa na visa vingi vya uhalifu ambavyo polisi wanasema vinatekelezwa na watu wanaojitambua kama wafuasi wa kundi hilo. Takriban washukiwa 40 walikamatwa wiki jana katika maeneo tofauti huko Kilifi wakidaiwa kupokea mafunzo ya kivita. Kamanda wa polisi eneo hilo la Kilifi, Douglas Kanja, amesema watu hao wamekuwa mstuni kulishwa kiapo na tayari wamechunguzwa ili kushtakiwa.
Operation yetu is a intelligence red operation. Kwa hivyo zile area ambazo sisi tunaenda juu, tuko na ujumbe ya kwamba hiyo mambo zinaendelea huko. Often a new recruitment zinaendelea. Na kwa sababu tunaenda hiyo area, kuna wale ambao wanaweza kuwa na malalamiko ya kwamba tumetumia uwezo mwingi kuliko ile kitu iko. Hakuna mahali tumetumia nguvu kuliko vile inahitajika.
Licha ya mvutano huo baina ya serikali na vuguvugu la Mombasa Republican Council, raia nao wamepata hamasa ili kushirikiana na polisi kuwatambua wahalifu wanaotumia makundi haramu. Huku nyuma, mfumo wa kuwatumia mabalozi wa nyumba 10 kuimarisha usalama mitaani pia unazidi kupokea uongoaji mkono ili kuzuia mashambulio ya kigaidi. Mshirikishi wa idara ya polisi hapo Pwani, Kituru, amesema pia wanazidi kuweka kamera za CCTV na maafisa wake kupata mafunzo zaidi ili kuwanasa wahalifu
ambaye utaweza pika pika ya criminal. Na huko headquarters kuko kwangu, kutakuwa na watu wa umani kila mahali town kwa ile crime zinafanyika hapo.
Viongozi wa Mombasa Republican Council MRC wakiongozwa na katibu mkuu Randu Nzai wamekuwa wakikana madai ya serikali na polisi kuhusisha na kila tukio la jinai, wakisema hata wahalifu wanaweza kutumia jina la MRC kuvunja sheria kinyume na maazimio na lengo la vuguvugu hilo. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, VOA Express.
Endelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, basi leo ungana nasi katika matangazo yetu ya jioni, ambapo tutakuwa na mjadala wetu wa Live Talk, ambapo leo tunao wageni hapa wanakuja kutembelea studio, ikiwa tunazungumzia mpango wa Rais Obama na vijana viongozi barani Afrika ambao wanakuja hapa Marekani kupata ujuzi na uzoefu na kurudi nyumbani kupeleka kwa wenzao. Basi mpango huu unajulikana kama Mandela Washington Fellowship au YALI. Kwa mwaka 2015 wamekuja vijana 500 hapa Marekani, na leo tutakuwa na baadhi yao hapa studio. Usikose kujiunga nasi. Na msikizaji, ikiwa ni weekend, basi mambo ya weekend, tunapata burudani ya muziki katika mambo ya weekend. Unamsikiliza, huyu ni Michael Jackson. Msikilizaji, anakuja na nini mkamiti?
Haya, sande, naona umeshaanza kujirusha rusha kabisa.
Bila shaka kabisa.
Ni VOA Express.
Michael Jackson, I wanna be starting something. Asante sana, ni mambo yake hayo Michael Jackson, msikilizaji katika VOA Express.
Akikwambia I wanna be start something. Haya msikilizaji, ndivyo mambo yanavyokwenda. Lakini hivi sasa basi, sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza Jicho Letu, ambapo tunaye Lucy Patrick kutoka kule mkoani Mbeya na kishirikiana mwenzio Rahabu Fred kutoka jijini Dar es Salaam. Ni Jicho Letu.
Ni kukaribishe katika Jicho Letu. Mimi ni Lucy Patrick, na kwa kuanza kabisa, jicho linaanza kutazama ndoto yangu. Siku ya leo nimepata kuzungumza na binti ambaye yeye ni mlemavu wa macho, lakini anasema ulemavu wake hauwezi kumzuia yeye kuweza kutimiza ndoto zake.
Kwa jina naitwa Rose John, ni mlemavu wa macho. Namshukuru Mungu nimesoma mpaka sasa nimefikia chuo. Ndoto yangu kubwa ni kuwasaidia walemavu wenzangu, na mpango wa kufungua kituo cha kuwasaidia walemavu wenzangu, kwa sababu nazijua changamoto kubwa ambazo wanakumbana nazo kama nilizokutana nazo mimi. Na watu wengi wao wanafikiri kuwa walemavu ni watu ambao hawawezi, nao wana nafasi kubwa katika jamii na huwa wanawanyanyapaa sana. Kwa hiyo mimi, yani, shauku yangu kubwa au ndoto yangu kubwa ni, yani, ni kwamba wao nao wasijisikie vibaya, wasijisikie wapweke, nao wanaweza kama mimi nilivyoweza, kwa sababu nimesoma mpaka nimefika chuo kikuu, nao nataka iwe hivyo. Lakini pia nimejipanga kutoa elimu kwa jamii yetu ya Tanzania. Kama unavyojua kwa nchi yetu inawatenga sana walemavu kama sisi. Kwa hiyo hiyo elimu nadhani itasaidia kwa kiasi kikubwa kujua umuhimu wetu, na sisi tunaweza tukafaa katika jamii, kwamba tunaweza kufanya mambo makubwa na mazuri, na tunaweza kusoma, na sisi wenyewe tunaweza tukaelimisha na tukafundisha. Maana hata mlemavu naye anaweza akawa kiongozi wa nchi, sio kwamba mlemavu anaweza kashindwa kuliongeza taifa, hata yeye pia anaweza kuliongoza taifa. Kwa hiyo nataka nihakikishe kuwa najenga kituo cha walemavu wenzangu ili na wao waweze kuja kutimiza ndoto zao.
Umesema kwamba unataka kujenga kituo, hiyo ndo ndoto yako kubwa, ambacho utaweza kuwasaidia watu wenye ulemavu kama wewe. Unawezaje kuyafanya hayo yote?
Mpaka sasa nimepata wasamaria wameahidi kunisaidia kwa kiasi cha fedha ambacho watanipa, ambacho kitanisaidia mimi kujenga hicho kituo. Na kuna hela yangu ambayo niko nayo mimi, ambayo nimeshanunua sehemu ambayo nitajenga hicho kituo. Naamini watakapo nipateza nitaanza kukijenga hicho kituo.
Na je, una ushauri gani kwa wale watu ambao wanakuwa wananyanyapaa watu wenye ulemavu?
Ushauri wangu mimi kwa hao watu ambao wanatunyanyapaa sisi walemavu, ombi langu kubwa ni kwamba wasitutenge wala wasitunyanyapae, na sisi ni watu kama wao, tumeumbwa kama wao. Wasitutenge wala wasitudharau, na tunaweza kuyafanya yale mambo ambayo na wao wanaweza kuyafanya.
Ni kushukuru sana kwa kuweza kushiriki nasi katika ndoto yangu kwa siku ya leo. Na sasa moja kwa moja tunaenda kuungana naye Rahabu Freddy katika mahusiano.
Shukrani Lucy. Hapa kwenye mahusiano leo, swala linalojadiliwa ni ile mienendo ya mabinti kwenda kutembelea kwenye vyumba vya wapenzi wao wa kiume.
Mimi kama mimi naona haina umuhimu wote ule wa msichana kwenda kwenye chumba cha boyfriend wake, kwa sababu ya kitu kimoja. Unajua, unapokuwa na boyfriend sio kwamba una mategemeo kwamba atakuja akuoe. Hapana. Yaani mimi naona hamna umuhimu wa kwenda kwenye chumba cha boyfriend wako, kwa sababu kama ukienda leo kwa huyu, kesho kwa huyu, kesho kutwa kwa yule, haiwezi kukusaidia. Kwanza unaweza ukajikuta unakuwa watu wengi mitaani wanakuwa wanakuzungumzia wewe. Kwa hiyo yani mimi kama mimi naona haina umuhimu kwenda kwenye chumba cha mvulana.
Eti kwamba leo huyu kesho yule. Haya ni mahusiano ya uoga uoga. Kwamba kesho kwa huyu, kesho kwa yule. Kwa nini leo uwe na kwa huyu, kesho uwe na kwa yule? Basi wewe ndio utakuwa na matatizo.
Ni hivi. Unajua kuna boyfriend, kuna mchumba, unaona? Unapokuwa na boyfriend, sio kwamba umejiwekea malengo anaweza akakuoa. Unaweza ukawa na boyfriend baadaye mkaachana, ukapata mchumba na ukaolewa. Kutokana na malengo yenu mlojiwekea, mnaweza mkawa mmejiwekea nyinyi kama nyinyi kuwa wa maboyfriend na magirlfriend ndio mwisho wenu. Ndio.
Kwa ile boyfriend na girlfriend ni step, then itakuja uchumba. Ile step unatakiwa utengeneze, ukienda ufanye usafi, ajue eti kwamba wewe ni msafi ni nini. Sasa utasemaje tu usiende? Unachogopa nini?
Mimi naitwa Brighter Status. Sioni umuhimu kwa sababu kile kitendo kinaweza kusababisha wale watu wajikuta wakifanya tendo la ngono na pia wakati mwingine si wakati mwafaka kufanya vile kipindi unapokuwa kwenye mahusiano, sababu zile ni hatua za mwanzo kabisa. Kwa hiyo sishawishi sana, maana ni njia ambayo inaweza kashawishi wale watu kujiingiza katika kile kitendo. Inaweza ikapelekea kupatikana kwa mimba kwa watoto wa kike, lakini pia inaweza ikasababisha magonjwa mbalimbali. Uwezi jua mwenzako pia pembeni anatembea na nani, maana kila mtu anaishi nyumbani kwao na wewe anaishi kwao. Kwa hiyo jui pale anapoishi anaishi vipi, yuko na watu gani. Na mara kwa mara ni mara chache sana kwa vijana kwenda kupima kujua afya zao zikoje. Vema kama anahitaji kufahamiana zaidi, wawe na mazingira ya wazi ambayo hawezi kushawishi kujiingiza katika vitendo ambavyo si salama kwa wakati huo.
Ni hayo kwa leo. Hapo awali ulikuwa na Lucy Patrick kwenye Ndoto Yangu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunasikika pia katika www.voaswahili.com. Na sasa basi tuangalie masuala ya wikiendi, tahadhari za wikiendi. Katika tahadhari za wikendi leo tunaye Abdul Azizi Kalomo kutoka Khartoum, Sudan, na Robert Mwanzi wa Nairobi, Kenya. Wanatoa zao tahadhari kuelekea wikendi hii.
Sawa, mimi naitwa Abdul Azizi Shomari Kalomo, nipo Khartoum, Sudani. Napenda nitoe tahadhari juu ya wikendi, siku za mwisho wa wiki ambapo watu wanakwenda na familia zao kwa ajili ya mapumziko. Sisi kwa Sudani weekend yetu inaanza leo hii ya Ijumaa, na kwa kanuni za hapa ni kwamba watu wanakwenda katika viwanja mbalimbali kwa ajili ya kupumzika na familia zao. Kwa hivyo tahadhari yangu kubwa ni kuhusiana na hususani nchi zetu za Afrika Mashariki ambazo wengi wa watu ambao wanakwenda katika mwisho wa wiki mapumziko, mara nyingi sana wanaendekeza unywaji wa pombe kali na kadhalika. Kwa hiyo natoa tahadhari, kwa kweli unywaji wa pombe haufai na unaleta madhara makubwa katika jamii, hususan katika siku hizi za mwisho wa wiki.
Mimi ni Robert Mwanzi, natoka eneo la Village Market katika Afrika Mashariki hapa Kenya, Nairobi. Na tahadhari zangu, ningependa kutahadharisha wenzangu popote pale walipo, hasa sana eneo letu la Kenya. Najua hii wikendi ambayo tunaanza kesho, tunaanza na ligi kuu ya Uingereza ambayo pia inapendwa na wengi sana kisoka. So nataka mashabiki, hasa popote pale walipo, kama wanaangalia, wanatizama mpira, wawe na katika ule moyo wa ushabiki, wasiwe na zile hisia zingine za kuwa na hasa kutaka kutenda mabaya. Kuna wale ambao huwa anaona timu yake ikishindwa, anaona hata anaweza kutoa uhai ama hasa anaweza dhuru shabiki mwingine. Tusiwe na huo moyo, tuwe na ule moyo wa unduku wakati natizama mpira. Na hasa pia wikendi, watu wanapenda kujumuika pale na pale, wengine wanapenda kinywaji kidogo, wawe na kile kinywaji hasa wakitumia, hata kama ni cha kulewesha, wawe na ile hali ya kujua kwamba wawe na wanatumia kiwango kinachofaa. Wasiwe ambao wanaweza kuwa wanaenda kule wanalewa kupita kiasi, mpaka hata unapata wamesahau familia yateseka huku na kule na amepotelea kwa ulezi. Wasiwe hivyo, wawe na kile kiwango ambacho kinaweza faa, na wajue kwamba pia taifa na nchi na dunia kwa jumla pia yanawajali. Wafanye mambo ambayo pia inaweza kufaidi hao wenyewe, familia zao, marafiki zao na dunia kwa jumla.
Unaendelea kusafiri na VOE Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa basi ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni. Sande Shomari ananiambia kile kilichovuma sana katika mitandao ni mdahalo wa kwanza wa gombea urais Marekani uliofanyika jana huko Cleveland, Ohio. Endelea Sande.
Asante sana Mkamiti. Basi kama ulivyosema, yanayovuma kweli kweli hapa ni moto unawaka, ni yale yaliyozungumzwa jana kwenye mdahalo wa urais wa kwanza wa chama cha Republican huko Cleveland, Ohio, ambapo Donald Trump, mfanyabiashara maarufu anayeongoza kura za maoni hapa Marekani, alikuwa akifuatiliwa kwa makini. airushiana maneno kadhaa na wapinzani wake ndani ya chama cha Republican, huku Facebook na Twitter zikilipuka na uchangiaji mawazo. Na haya ni baadhi ya hayo maoni ya watu. Scott Singleton anasema, mimi simo kwenye mambo ya siasa, lakini huyu jamaa anafanya iwe na msisimko kidogo. John White anasema, hii ilifurahisha sana, maana Trump ni mtu wa burudani. Lisa Taylor anasema, Trump hafai, sitaki mtu kama yeye aende huko White House. Wakati Wim Lamens anasema, watu wenye akili zao wanatikisa vichwa kwa kutokuamini kwamba eti Trump naye anagombea urais inamfanya George Bush aonekane kama rais wa maana. Haya, Julie Bollinger anasema, mimi ni mwanamke na nitampigia kura Trump, sijali maneno yake kwamba eti anafikiri mimi ni mnene na mbaya. Ikiwa atagombea, kura yangu ataipata. Naye Mary Janice anasema, huyu Trump ametangaza kufilisika mara tano. Sasa atawezaje kuongoza nchi ya Marekani? Haya, tukiangalia huko huko jingine lalotamba kwenye mitandao ni picha aliyopiga mwanadada maarufu Kim Kardashian. Alipiga picha ya uso maarufu kama selfie. Alipiga hii hivi karibuni na mgombea wa chama cha Democrat Bi Hillary Clinton alipokuwa katika uchangishaji fedha huko California. Picha hiyo basi imetolewa kwenye mtandao wa Twitter na watu wameanza kuzungumza. AR122 anasema, watu wasio waerevu kuliko Hillary ndio wanaomsikiliza. Ted Mooney anasema, wamependeza pamoja. Sijawahi kumwangalia Kardashian wala sina mpango wa kumwangalia, na wala sijawahi kumpigia kura Hillary Clinton na pia sitampigia kura. Bill Ward anasema, Hillary Clinton ameshapoteza kura yangu. Mtu yote anayejihusisha na Kim Kardashian na Kanye West, huyo hafai kuwa rais wa Marekani. Brigo anasema, Hillary atakuwa rais bora wa nchi hii jamani, anzeni kuzoea. Halikadhalika Lambkat anasema, hivi alikuwa anafikiri nini? Ni kosa kubwa sana kupiga picha na hao watu wawili. Naye Scott anamalizia anasema, macho yao, midomo yao ya Hillary Clinton na Kim Kardashian ama kwa hakika wamependeza. Basi ni hayo tu yaliyovuma, ya baadhi yaliyovuma kwenye mitandao yetu ya kijamii. Narudi kwako Mkamiti Kibayasi kwa muktasari.
Asante sana Sande Shomari. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Watu sita wamejeruhiwa na nyumba nyingi zimeanguka huko Lwiro, wilaya ya Kabare katika jimbo la Kivu Kusini lililopo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea maeneo ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini pamoja na maeneo ya nchi jirani ya Rwanda alfajiri ya leo. Wapatanishi wa mataifa manane yanayounda jumuiya IGAD wameanza rasmi mzunguko mwingine mashauriano ya kuleta amani huko Sudani Kusini katika mji mkuu wa Ethiopia hapo jana, japokuwa moja ya vyama vilivyoalikwa vilishindwa kuhudhuria mazungumzo hayo.
Asante sana Mkamiti Kibayasi, tunakushukuru kwa kutusikiliza msikilizaji la siri ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, kule upande wa pili Dwayne Collins na Curtis, hali kadhalika mimi ni Sunday Shomari
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, tunakwambia kwaherini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.